Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek za novega celjskega škofa imenoval monsignorja dr. Maksimiljana Matjaža. Sveti oče prispel v Irak, srečanje s predstavniki iraških oblasti. Papež naj umokne orožje. Papeževo srečanje s posvečenimi osebami v sirsko-katoliški katedrali naše gospe zveličanja. Kristjani prisotni v Iraku že od prvega stoletja. Sveti oče Frančišek je v petek 5. marca imenoval za celjskega škofa častitega Maksimiljana Matjaža, duhovnika Mariborske nadškofije metropolije, ki je bil dosedaj profesor svetega pisma na teološki fakulteti v Ljubljani. Monsignor Maksimiljan Matjaž se je rodil 23. avgusta 1963 v Črni na Koroškem. Po osnovni šoli v Mežici je obiskoval srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu. Opravil je tudi filozofsko-teološki študij na teološki fakulteti v Ljubljani med leti 1983 in 1988. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1989 ter bil inkardiniran v nadškofijo metropolijo Maribor. Od leta 1989 do 1991 je bil kaplan v Zrečah. Od leta 1991 do 1995 je študiral svetopismo na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu ter dosegel magisterij iz bibličnih ved. Študij je nadaljeval na Papeški univerzi Gregorijani, kjer je doktoriral iz biblične teologije leta 1998. Leta 2000 je študiral svetopisemsko arheologijo na Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzalemu. Od leta 1998 je bil asistent na Ljubljanski teološki fakulteti, od leta 2001 pa profesor asistent na katedri za svetopismo in judovstvo, ter od leta 2011 izredni profesor za svetopisemske vede in judovstvo. Od leta 2006 je bil član duhovniškega sveta nadškofije metropolije Maribor in od leta 2011 član kolegija svetovalcev. Bil je tudi duhovnik pomočnik v župniji Dravograd od leta 1998 do 2010, v Zrečah od 2010 do 2012, v pastoralni enoti Slovenj Gradec od 2012 do 2013 in v župniji Šentil od 2013 do 2020.
Začelo se je papeževo 33. apostolsko potovanje v Irak. Sveti oče je po 4,5-urnem poletu nekaj minut pred 12. uro pristal na bagdadskem mednarodnem letališču. Sprejel ga je predsednik iraške vlade, s katerim sta na letališču v dvorani VIP imela tudi zasebno srečanje. Ob 13. je potekala uradna sprejemna slovesnost v predsedniški palači v Bagdadu z vljudnostnim obiskom pri iraškem predsedniku. V salonu predsedniške palače je sledilo srečanje z oblastmi, civilno družbo in diplomatskim zborom, med katerim je papež Frančišek imel svoj prvi govor na iraških tleh. Izpostavil je, da prihaja kot romar miru, ter spregovoril o bratskem sobivanju, za katerega je potreben potrpežljiv in iskren dialog. Kot je dejal, je zelo dolgo želel priti v Irak, ki ga je imenoval zibelka civilizacije, ki je po očaku Abrahamu in številnih prerokih tesno povezana z zgodovino zveličanja in z velikimi verskimi tradicijami judovstva, krščanstva in islama.
La mia visita avviene nel tempo in cui il mondo intero.
Moj obisk se odvija v času, ko se v svet poskuša rešiti iz krize pandemije COVID-19, ki ni le prizadel zdravja mnogih oseb, ampak je prav tako povzročil poslabšanje socialnih in ekonomskih pogojev, že zaznamovanih s krhkostjo in nestabilnostjo. Je zatrdil papež in poudaril, da ta kriza zahteva skupne napore strani vsakega, da bi opravili mnogo potrebnih korakov, med katerimi je pravična distribucija cepiva za vse, a kot je pripomnil, to ni dovolj. Ta kriza je predvsem poziv, da ponovno premislimo svoje življenjske sloge, smisel našega življenja. Gre za to, da iz tega časa preizkušnje pridemo boljši, kot smo bili prej, da gradimo prihodnost bolj na tem, kar nas povezuje, kot na tistem, kar nas ločuje. Frančišek je spomnil na težko zgodovino Iraka, ki je trpel zaradi vojn, terorizma in sektaških konfliktov, pogosto osnovanih na fundamentalizmu. Vse to je povzročilo smrt, uničenje, razvaline, ki so še vedno vidne in to ne samo na materialni ravni. Škoda je še globlja, če pomislimo na rane v srcih mnogih oseb in skupnosti, ki bodo potrebovale leta in leta za ozdravitev, pri čemer je papež spomnil na jezide.
Solo se riusciamo a guardarci tra noi.
Samo če se bomo videli kot člani iste človeške družine, bomo lahko sprožili dejanski proces rekonstrukcije in prihodnjim generacijam zapustili boljši svet, pravičnejši in bolj človeški, je izpostavil. V zvezi s tem je verska, kulturna in etnična raznolikost, ki že tisočletja zaznamuje iraško družbo, dragocen vir, iz katerega se mora zajemati in ne ovira, ki jo je treba odstraniti. Danes je Irak poklican pokazati vsem, predvsem na Bližnjem vzhodu, da razlike, namesto da so kraj konfliktov, morajo sodelovati v harmoniji v civilnem življenju. Nadaljeval je, da bratsko sožitje potrebuje potrpežljiv in iskren dialog, ki je zaščiten s pravičnostjo in spoštovanjem prava. Ne gre za lahko nalogo, zahteva napor in prizadevanje strani vseh, da bi se preseglo rivalstvo in nasprotovanja, ter dialog, ki se začne pri najgloblji identiteti, ki jo imamo, to je, da smo otroci enega Boga in stvarnika. Zbranim politikom in diplomatom je papež dejal, da so poklicani pospeševati duh bratske solidarnosti. Nujno je zoperstaviti se nadlogi korupcije, zlorabam moči in ilegalnosti, a to ni zadosti. Istočasno je treba zgraditi pravičnost, večati iskrenost in transparentnost ter okrepiti ustrezne institucije. Na ta način lahko raste stabilnost in se razvija zdrava politika, zmožna vsem, predvsem pa mladim, ponuditi upanje na boljšo prihodnost.
Vengo come penitente.
Prihajam kot spokornik, ki nebesa in brate prosi odpuščanje za mnoga uničenja in krutosti. Prihajam kot romar miru, v imenu Kristusa, vladarja miru. Je v nadaljevanju zatrdil papež Frančišek ter pozval k miru.
Tacciano le armi.
Naj umavkne orožje, naj se omeji njegovo širjenje, tukaj in vse povsod. Naj se nehajo delni interesi, tisti zunanji interesi, ki jih ne zanima lokalno prebivalstvo. Naj se da glas graditeljem, ustvarjalcem miru. Malim, revnim, preprostim ljudem, ki hočejo živeti, delati, moliti v miru. Dovolj nasilja, dovolj ekstremizmov, frakcij, nestrpnosti. Naj se dodeli prostor vsem državljanom, ki želijo skupaj graditi to državo. V dialogu, poštenem in iskrenem, konstruktivnem soočenju. V teh letih je Irak poskušal postaviti temelje za demokratično družbo. V tem smislu je nepogrešljivo zagotoviti udeležbo vsem političnim, družbenim in verskim skupinam ter zagotoviti temeljne pravice vsem državljanom, pri čemer je papež izpostavil, naj nihče ni obravnavan kot drugorazredni državljan.
Papež Frančišek se je v petek 5. marca popoldne srečal v sirsko-katoliški katedrali Naše Gospe Zveličanja v Bagdadu, škofi, duhovniki, redovniki, redovnicami, semenišniki in katehisti. V imenu vseh navzočih sta svetega očeta pozdravila njegova blaženost Ignacij Juzef III. Junan, antiohijski patriarh Sircev, in njegova blaženost kardinal Luis Rafael Sacco, predsednik zbora katoliških škofov. Prisluhnimo papeževemu govoru.
Beatitudine, eccellenze, cari sacerdoti, religiosi.
Blaženosti, ekscelence, dragi duhovniki in posvečene osebe. Drage redovnice, dragi bratje in sestre, z očetovsko ljubeznijo vas vse objemam. Gospodu sem hvaležen, da nam je v svoji previdnosti dovolil, da smo se danes srečali. Zahvaljujem se njegove blaženosti Ignaciju Juzefu Junanu in njegove blaženosti kardinalu Luisu Sacu za besede dobrodošlice. Zbrani smo v tej katedrali naše Gospe zveličanja, blagoslovljeni s krvjo naših bratov in sester, ki so tukaj plačali skrajno ceno svoje zvestobe Gospodu in njegovi cerkvi. Naj nas pomin na njihovo žrtev navdihuje pri prenovi našega zaupanja, v moč križa in njegovo zveličavno sporočilo odpuščanja, sprave in prerojenja. Kristjan je namreč poklican pričevati Kristusovo ljubezen povsod in v vsakem obdobju. To je evangelij, ki ga je potrebno oznanjati in odejanjiti tudi v tej ljubljeni deželi. Kot škofje in duhovniki, redovniki in redovnice, katehisti in odgovorni laiki, vsi vi delite veselje in trpljenje, upanje in stiske Kristusovih vernikov. Potrebe Božjega ljudstva in težki pastoralni izzivi, s katerimi se vsakodnevno soočate, so se v tem času pandemije še poslabšali. Kljub vsemu pa to, kar nikoli ne sme biti blokirano ali zmanjšano, je naša apostolska gorečnost, ki jo vi zajemate iz zelo starodavnih korenin neprekinjene navzočnosti cerkve na teh tleh od njenih prvih časov. Vemo, kako lahko se je okužiti z virusom malodušnosti, za katerega se včasih zdi, da se širi okoli nas. Pa vendar nam je Gospod dal učinkovito cepivo proti temu strašnemu virusu. To je upanje. Upanje, ki se porodi iz ustrajne molitve in iz vsakodnevne zvestobe našemu apostolatu. S tem cepivom gremo lahko naprej z vedno novo močjo, da podelimo veselje evangelija kot učenci misionarji in kot živa znamenja navzočnosti Božjega kraljestva, kraljestva svetosti, pravičnosti in miru. O, kako svet okoli nas potrebuje slišati to sporočilo. Nikoli ne pozabimo, da se Kristusa oznanja predvsem s pričevanjem življenj, ki jih je spremenilo veselje evangelija. Kakor vidimo iz starodavne zgodovine cerkve na teh tleh, da je živa vera v Jezusa nalezljiva in lahko spremeni svet. Zgled svetnikov nam kaže, da hoja za Jezusom Kristusom ni samo nekaj resničnega in pravega, ampak tudi lepega. Sposobna napolniti življenje z novim sijajem in z globinskim veseljem tudi sredi preizkušenj. Težave so del vsakodnevne izkušnje iraških vernikov. V zadnjih desetletjih ste se morali vi in vaši sodržavljani soočiti s posledicami vojne in preganjanj. S krhkostjo osnovne infrastrukture in z nenehnim bojem za ekonomsko ter osebno varnost, ki je pogosto prineslo notranje izseljevanje in preseljevanje številnih, tudi kristjanov, v druge predele sveta. Zahvaljujem se vam, bratje škofje in duhovniki, da ste ostali blizu svojemu ljudstvu, ga podpirali in se trudili zadovoljiti potrebe ljudi ter pomagati vsakemu, da je opravil svoj del službe za skupno dobro. Vzgojni in karitativni apostolat vaših delnih cerkva predstavljata dragocen vir za življenje tako cerkvene skupnosti kot celotne družbe. Spodbujam vas, da ustrajate pri tem prizadevanju z namenom zagotavljanja, da bo katoliška skupnost v Iraku, čeprav majhna kot gorčično zrno, nadaljevala z bogatenjem poti celotne države. Kristusova ljubezen od nas zahteva, da odpravimo vsakršno egocentričnost in tekmovalnost. Spodbuja nas k vsesplošnemu občestvu ter nas kliče k oblikovanju skupnosti bratov in sester, ki se sprejemajo ter poskrbijo drug za drugega. Pri tem mislim na vsem domačo podobo preproge. Različne cerkve, ki so navzoče v Iraku, vsaka svojo več stoletno zgodovinsko, bogoslužno dediščino, so kot številne posamezne barne niti, ki prepletene skupaj sestavljajo čudovito preprogo, ki ne samo, da potrjuje naše bratstvo, ampak usmerja na svoj izvor, saj je Bog sam ta umetnik, ki si je zamislil to preprogo, ki jo s potrpežljivostjo tke ter jo z vso skrbnostjo krpa, saj hoče, da bi bili kot njegovi sinove in hčere med sabo zelo dobro prepleteni. Naj bo vedno v našem srcu spodbuda svetega Ignacija Antiohijskega. Naj ne bo med vami nič takega, kar bi vas lahko ločevalo, ampak naj bo med vami v ljubezni in veselju ena sama molitev, en sam duh, eno samo upanje. Kako pomembno je to pričevanje bratske edinosti v svetu, ki ga drobijo ter trgajo ločevanja. Vsak opravljen napor za gradnjo mostov med skupnostjo in cerkvenimi, župnijskimi ter škofijskimi institucijami bo preroška gesta cerkve v Iraku in kot rodoviten odgovor na Jezusovo molitev, da bi bili vsi eno.
Eden izmed poglavitnih namenov apostolskega obiska v Iraku je bližina, ki jo želi Sveti Oče na poseben način izkazati kristjanom, ki so bili v preteklih desetletjih skupaj z drugimi manjšinami preganjani. Leta 2003 jih je bilo okoli 1,4 milijona, medtem ko ocenjujejo, da jih je danes približno 300 tisoč. Sicer pa krščanska skupnost na tem območju živi že od prvega stoletja dalje. Danes jo tvorijo kaldejska, sirska, armenska, latinska in melkitska cerkev skupaj s pravoslavnimi in protestantskimi verniki. Katoliška cerkev v Iraku ima svoje korenine v samih začetkih krščanstva. Na tem področju so namreč evangelij oznanjali apostol Tomaž in njegova učenca Adaj in Mari, katerima pripisujejo eno izmed evharističnih molitev vzhodne cerkve. Vendar pa je bilo območje današnjega Iraka še pred krščanstvom prepleteno s koreninami izraelskega ljudstva. Abraham je šel od Ura do Harana ter se napotil proti kananskim deželam. Tudi Ninive, ki se nahajajo v neposredni bližini Mosula, so v Svetem pismu večkrat omenjene. Na tej zemlji je judovsko ljudstvo prav tako trpelo v babilonskem izgnanstvu. Gre za zibelko starodavnih civilizacij, kjer tudi svetišča, samostani in cerkve pričujejo o prisotnosti krščanstva od njegovih prvih začetkov. Vzhodna cerkev je bila prva stoletja v razcvetu. Ko so v 7. stoletju prišli Arabci, ki so premagali Sasanide, so kristjani predstavljali vsaj 50% prebivalcev na ozemlju današnjega Iraka. Njihov jezik in kultura sta bila sirska, vendar pa so postopoma prevzeli arabski jezik, da bi se na ta način integrirali. Kljub temu pa so sirski jezik ohranili v bogoslužju in literaturi. S prihodom abasidskega kalifata se je središče oblasti preselilo v Bagdad. V tem obdobju so imeli kristjani pomembno vlogo, saj so pripomogli k lažji kulturni integraciji ter so bili dejavni na področju prevajanja. Abasidi so sčasoma skušali spreobrniti kristjane v islam, vendar pa je kljub temu ta cerkev oznanjala evangelij v Damasku, Jeruzalemu, Aleksandriji in na Cipru. Misionarje so poslali celo v Indijo ter na Kitajsko. Otomani so leta 1516 osvojili ozemlje današnjega Iraka in porazili Mameluke, ki so preganjali kristjane na območju celotnega bližnjega vzhoda. Pod njimi so kristjani lahko živeli v miru. Že pred njihovim prihodom, torej v 15. stoletju, so se na Cipru pričeli pogovori med vzhodno cerkvijo in Rimom, ki so potekali večkrat vse do 19. stoletja. Tedaj je nastala precej velika veja te cerkve, ki je postala kaldejska, torej katoliška, v občestvu z Rimom. V času Prve svetovne vojne je potekalo tudi hudo preganjanje kristjanov. Umrlo je 1,5 milijona Armencev, v pobojih so bili umorjeni tudi mnogi člani vzhodne cerkve in drugih cerkva, tudi škofje in duhovniki. V času diktatorskega režima Sadama Huseina so kristjani dosegli način primernega sožitja, ki je cerkvi prav tako omogočil socialno-karitativno delovanje. Kljub temu, da so bile krščanske šole nacionalizirane, so imeli kristjani v tem obdobju pomembno vlogo. Dejavni so bili na področju izobraževanja in medicine in kljub temu, da so bili v manjšini, so bili cenjeni zaradi svoje kulture in odprtosti. Po dveh zalivskih vojnah pa se je v Iraku situacija za kristjane popolnoma spremenila. Doživeli so vrsto napadov, ki so se stopnjevali v preganjanje strani samooklicane islamske države med letoma 2014 in 2017. Veliko kristjanov je migriralo v tujino že v času vojne med Irakom in Iranom, po uvedbi embarga in vzpostavitvi tako imenovane islamske države pa jih je veliko odšlo na kurdska območja. Tamkajšnji patriarh in škofje so pripravili resnično bratski sprejem za vse begunce. Pri tem pa niso poskrbeli le za materialne potrebe, ampak tudi za duhovni in verski vidik. Na ta način so pomagali na smrt odgovoriti z vstajenjem in upanjem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.